Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտվեց վարչապետ Փաշինյանի այցը Վրաստան, հայկական պատվիրակությունը Աջերեի մայրաքաղաքից վերադառնում է Հայաստան։ 4 անընդ մեջ հանգստյան օր մասշտաբային եւ գունագեղ տոնակատարություններ, այսպես է կառավարությունը պատրաստվում տոնել անկախության 30-ամյակը արձագանքներ Երևանից։ Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է վատթարանալ, վերջին մեկ օրում երկրում կորոնավիրուսի 500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, 14 մարդ մահացել է, այս ֆոնին Եվրամիությունը Հայաստանը կրկին դասում է այսպես կոչված վտանգավոր երկրների թվին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնում կփոխարինի գեներալ մայոր Միխայել Կոսոբոկովը։ Մուրադովը ավարտել է առաքելությունը, նա այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2020-ի նոյեմբերից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևի զոհվելու կապակցությամբ։ Պուտինը այսօր ստորագրել է Զինիչևին հետմահու Ռուսաստանի հերոսի կոչում շնորհելու հրամանագիր։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ից 22-ը կայցելի Միացյալ Նահանգներ Էրդողանի այցի ծրագիրը առայժմ հայտնի չէ, թուրքական մամուլը նշում է, որ այդ այցը չափազանց մեծ կարևորություն ունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ադրբեջանցի և թուրք զինծառայողները շարունակում են համատեղ վարժանքները Լաչինում։ Այդ զորավարժությունները մեկնարկել են սեպտեմբերի 6-ին և անցկացվում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված ռազմական համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովն այսօր ասել է, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 16-ին կայանալի գագաթնաժողովում ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարներին ներկայացվի օպերատիվ արձագանքման ուժերը արդիական զենքով և տեխնիկայով ապահովելու ծրագիրը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղակը մեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է այս տարվա ընթացքում նրա արդեն 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս օրերին քաղաքական շրջանակներում խոսում են մոսկովյան հանդիպման ընթացքում ստորագրվելիք մի համաձայնագրի մասին, որով Բելարուսի ինքնիշխանությունը կարող է էապես սահմանապակվել։ Աֆղանստանի նախկին նախագահ Թալիբների հաղթանակից հետո երկրից փախուստի դիմաց Աշրաֆ Ղանին երեկ դիմել է հայրենակիցներին և ներողություն հայցել իր կառավարության կայծակնային տապալման համար։ Միաժամանակ Ղանին այդ ուղերձը կտրականապես հերքել է Քաբուլից իր հետ միլիոնավոր դոլարներ դուրս տանելու մասին լուրերը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը ընդունել է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահության թեկնածու առաջադրվելու և երկրորդ ժամկետի համար պայքարելու առաջարկը։ Ուզբեկստանում ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հոկտեմբերի 24-ին, ենթադրվում է, որ Միրզիոևը առանց դժվարության կվերընտրվի, քանի որ մյուս 4 թեկնածուները քաղաքական կշիռ ունեցող սոսկ խորհրդանշական մրցակիցներ են։ Թբիլիսիի ոստիկանությունը երեկ ձերբակալել է միանձիով կասկածվում է Ավստրալիա Լուհի Շանեյ Բրուկ Էդվարդզի սպանության մեջ։ Ոստիկանները հայտնել են, որ 33-ամյա կասկածալին ձերբակալել են հանցագործության վայրից վերցված ԴՆԹ նմուշների ստուգման պատասխանի շնորհիվ։ 31-ամյա ավստրալոհին անգլերենի ուսուցչուհի էր, նա անհետացել էր հուլիսի 30-ին, նրա մարմինը բռնության հետքերով հայտնաբերել են մտած Մինդա այգում, ըստ վրացական մամուլի կասկածալը Թբիլիսիի 33-ամյա բնակիչ ոմն Ռաֆայել Մուրսակուլովն է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 587-ով, հասնելով 246,997-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,986-ի։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման մրցաշարի 6-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 3 Երևանում ոչ-ոքի 1-1 հաշվով է ավարտել հանդիպումը Ջեյխան հետ նապահ Լիխտենշտայնի Ինտրանո հետ։ Այդ խաղից հետո Հայաստանը 11 միավորով շարունակում է խմբում երկրորդ տեղը գրավել, հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի թիմը հյուրընկալվելու է իսլանդացիներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնակայցը։ Մի քանի ժամ առաջ հայկական պատվիրակությունը Աջերեայի մայրաքաղաքից ուղևորվեց Բաթումի։ Մինչ այդ Թբիլիսիում Փաշինյանը հանդիպում էր Վրաստանի ղեկավարների, նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսում էր տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների հնարավոր վերաբացման մասին։ Իր Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում նույն ուղերձներն էր հնչեցնում նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը նաև նոր հնարավորություններ կընձեռի Հայաստան-Վրաստան համագործակցության ընդլայնման համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը 3 Թբիլիսիում վրացի պաշտոնակից Դավիթ Զալկալյանիի հետ հանդիպմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար փոխվարչապետին ասել է, որ տարածաշրջանի կայունությունը խաթարում է ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, շեշտել, որ Երևանը կարևորում է խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսում Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսիում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում։ Վարչապետի հանդիպումների հիմնական թեման ևս տարածաշրջանային նոր իրողություններն էին։ Փաշինյանն ասում էր, որ նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, որոնցից պետք է օգտվել։ Ավելի վաղ Երևանում վարչապետն արդեն խոսել էր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին։
Մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վեր նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։
Ինչպես երկու երկրների վարչապետերի, այնպես էլ արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադարձ եղավ գերիների խնդրին։ 3 ամիս առաջ Վրաստանի միջնորդությամբ 15 հայ գերիներ էին վերադարձել Հայաստան, հատելով վրաց-ադրբեջանական սահմանը։ Արարատ Միրզոյանը Դավիթ Զալկալյանին տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը մինչև օրս շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաև երրակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտում է։ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան ավարտվում է այսօր ծովափնյա Բաթումի քաղաքում։
Երեկ Վրաստան մեկնելուց առաջ Հայաստանի կառավարությունը նիստ էր գումարել, որի ընթացքում մի շարք այլ հարցերի հետ միասին վարչապետ Փաշինյանը խոսեց նաև Հայաստանի անկախության 30-ամյակի մոտալուտ տոնակատարությունների մասին։ Հաշվի առնելով այն ճգնաժամը, որում գտնվում է հետպատերազմյան Հայաստան, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ մոտենում է հազարավոր կյանքեր խլած 44-օրյա պատերազմի առաջին տարելիցը, թվում էր, որ գոնե այս տարի իշխանությունները սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարություններից զերծ կմնան։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, հակառակը մեջբերում մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություններ է խոստանում։ Ինչպես են վարչապետի այս մտադրությանն արձագանքում Երևանում, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Անկախության տոնը պետք է նշվի, բայց ոչ թե պետք է գունագեղ նշվի։ Այսինքն ի՞նչ նշանակում գունագեղ նշում ենք զոհվածների հիշատակի համար, դա ո՞րն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումը բուռն քննադատությունների տեղիք է տվել։ Գործադիրի ղեկավարը 3 կառավարության նիստին էր հայտարարել, որ դրամադրությունը տոնական անվանել չի կարելի, սակայն կառավարությունը որոշել է անկախության 30-րդ տարեդարձը պատճաճ ձևով նշել։
Սեպտեմբերի 21-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն, և այդ տոնակատարությունը իհարկե առաջին հերթին նվիրված է լինելու Հայաստանի անկախության, անվտանգության, ինքնիշխանության և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհած մեր նահատակների հիշատակին։
Փաշինյանի հայտարարությունը հատկապես պատերազմում զոհված ու անետ կորած զինծառայողների ծնողներին կանանց երեխաներին է վրդովեցրել։ Դրանք երեկվանից Facebook-ում միջոցառումը չեղարկելու պահանջով գրառումներ են տարածում։ Վարչապետի ձևակերպումը քաղաքացիներից շատերը միանշանակ չեն ընդունել։
Այս իրավիճակում ինձ թվում է մենք իրավունք չունենք որևէ տոն նշելու։ Մի հատ էս վիճակից դուրս գանք, հետո նոր կարելի է ինչպիսի տոն ուզում է լինի, նույնիսկ անկախությանը։
Կարծում եմ պետք չնշել, կամ էլ զուսպ։
Հիմա պետք է ուրիշ անկախությունը գտնանք, անկախությունը կարևոր է, ունեցանք 18-ին անկախությունը, 91-ին, բայց հիմա ուրիշ անկախությունը պետք է, պետք է կտնալ։
Բայց պետք է նշվի, բայց ոչ այն ձևաչափով, որ ներկայացում։
Նկատինեք Վարշավայում։
Ընդհանրապես, հա, լավ է, որ եթե անկախենք, ինձ թվում է, բայց ոչ մեկ տրամադրություն չունի դա նշելու։ Համենայն դեպս, հա, ինչ-որ պետական միջոցառում պետք է անել, բայց ոչ այն շուկով, ոնց որ նկարագրվում է։
Զուսպ ու ավելի շատ նվիրված լիներ զոհերի հիշատակին, քան տոնակատարության, էլի։
Անշուշտ պետք է նշվի, եւ այլևս փորձենք ավելի պատրաստված լալ և մեր անկախության արժեքը գիտնալ։
Ինչ որ եղել է, արդեն պետք է մտքներ ընսնի ու անպայման պարտադիր է տոնել, պարտադիր է, ես տենց եմ համաձայնում, թե չէ որ հաշվենք պատերազմը, հակլնի, հակլնի, ուրեմն ոչ մի բան, ոչ մի արվեստ չնայենք, ճիշտ է նայա։
Հրապարակախոս խորհրդային շրջանի այլախոհ Վարդան Հարությունյանն ասում է, անկախության օրը պետք է նշել անգամ այս իրավիճակում, բայց կարևոր են շեշտադրումները։ Ըստ հրապարակախոսի, անկախության տոնի խորհուրդն այս տարի այլ պետք է լինի։
Ընդդարձը պետք է լինի նաև իր տրամաբանության մեջ, այսօրվա տրամաբանության մեջ, այս պարտության, այս պատերազմի և պարտության տրամաբանության մեջ պետք է լինի, այն չպետք է ձևակերպվի որպես գունեղ ինչ-որ տոնակատարություն, այն ընդհակառակը պետք է ունենա լուրջ խորհուրդ իր մեջ, և կարծում եմ, որ այս տարի դա կարելի էր նշել և պետք է նշվեր, և այդ նշումը չպետք է բոլորովին նման լիներ նախքին նշումներին, նախքին տոնակատարություններին։
Հարությունյանը կարծում է, որ անկախության տոնին նվիրված ծախսերն էլ պետք է զուսպ լինեն։
Ընդհանրապես, մենք այն երկիրը չենք, ոչ հիմա, ոչ էլ երեք, որ կարողանանք մեզ շռայլություններ թույլ տալ, մենք բազմաթիվ շռայլություններ ենք մեզ թույլ տվել, և միշտ էլ դրանք ավելորդություններ են եղել, հիմա առավել եւս բնական է ավելորդ։
Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող անկախության օրվա նվիրված միջոցառման վերաբերյալ վարչապետի ներկայացածից ավելի ոչ մի տեղեկություն կառավարությունից դեռ չեն հաղորդում։ Ինչ միջոցառում է նախատեսվում, ովքեր են դրանում ներգրավվելու, որքան գումար է ծախսվելու և որ ընկերությունն է կազմակերպելու։ Ազատությունն այդ հարցերը կառավարությանն է ուղարկել։ Domino Production-ի հիմնադիր Աշոտ Արաքելյանը հաստատեց տեղեկությունը, թե հանրապետության հրապարակում նախատեսվող միջոցառման կազմակերպիչը իր ընկերությունն է։ Պնդես, թե այն համեստ միջոցներով է կազմակերպվելու, դասական երաժշտություն է հնչելու, Հայաստանին ու Արցախին նվիրված երգեր են կատարվելու։
Ելես սիմֆոնիկ նվագախումբ երգչախումբով, դասական երաժշտությունով ու հայկական երգերով, կատարումներով, բոլոր ժամանակների զտված երգերով, սիրված ու Հայաստան տարբեր վերարտակներին ներկայացված երգերով, կատարումներով։
Թե որքան գումար է ծախսվելու անկախության տոնին նվիրված համերգին, Առաքելյանն ասաց, կոմերցիոն գաղտնիք է, բայց վստահեցրեց, թե միջոցառումը հովանավորներ ունի ու դեռ փնտրում են։
Պետական ֆինանսավորում իր մասով չկա, այսինքն չգիտեմ էլ, այսինքն եթե լինի, ուրախ կլինենք, հետո այդ ժամանակ ասում կա թե չկան, եթե ուրախ կլինենք, որ ֆինանսավորումը լինի, այն աշխատանքները, որոնք որ մենք իրականացնում ենք, դրանց համար հովանավորներ ենք փնտրել, ու դերսում էլ շարունակում ենք փնտրել, որ եթե կարողանանք մի բանել ավելացնենք, ավելի պատշաճ հարի լինի։
Ըստ Առաքելյանի, կառավարությունն այս համերգի կազմակերպման համար մրցույթ չի հայտարարել, իրենք են դիմել, գործադիրն էլ ընդունել է իրենց առաջարկը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ կառավարությունը պատրաստվում է սեպտեմբերի 21-ի գունագեղ տոնակատարություններին, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատները շարունակում են իրենց զավակների մահվան հանգամանքների համապարփակ քննություն պահանջել, խոսքը մասնավորաբար պատերազմի բազմաթիվ ողբերգական դրվագներից մեկի, հոկտեմբերի կեսերին Ֆիզուլիի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերի մասին է։ Դրանց ընթացքում զոհվել էր 7 հայ զինծառայող, եւս 14 անհետ կորել էին։ Այս դեպքի արդիվ քրեական գործ կհարուցված, նաև կալանավորված սպա դիվիզիոնի հրամանատարը։ Զոհերի հարազատները, սակայն, համոզված են, Ֆիզուլիի մոտ հայկական ուժերի գրած ծանր կորուստների մեղավորներին հարկավոր է ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև դրանից կիլոմետրեր հեռավորության վրա փնտրել։ Լսենք Նայրա Բուլադարյանին։
Ովքեր են մեղավոր անփութության, անգործության ու քաոսի համար 44-օրյա պատերազմում Ֆիզուլիի շրջանում զոհված կամ անհետ կորած զինվորների հարազատները այս հարցերի պատասխանն ուզում են ստանալ։ Նրանք իրավապահներից պահանջում են ընդլայնել պատասխանատվության շրջանակն ու պարզել, ինչպես է ստացվել, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարի տված տեղեկության պատճառով զինվորները հարձակման են ենթարկվել և չեն կարողացել պաշտպանվել։ Նրանք պնդում են, որ մեղավոր է ոչ միայն կալանավորված մայոր հրետանային դիվիզիոնի պետ Գևոր Գևորքյանը, այլև ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող զինվորականները, այդ թվում եւ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը։
Ջալալ Հարությունյանը ըստ Գենադի Բաղդասարյանի ասելա մերոնք են հստակ, ինչի այդքան մանրակրկիտ տերապետում էր բանակի հրամանատարը, թե որ զորակով ինչ տիպի զորք է անցնում։ Կլինի տենց բան, չլինի, այդ ինչ կավարում է տեղի ունեցել, որ մենք ամեն մի հակառակորդի շարժման մասին տեղյակ էինք, այն դեպքում, որ քաոս էր տիրում Հադրութի ուղությունում, քաոս, բարի բունի մաստով քաոս, և փոխանակ կասկածելու տեղի կտար, եթե կասկածելու չնչին տեղի կտար, որոշում կարող էր այնտեղ լինել, կամ կրակով խոցել այդ շարժվող զորքը, որը հնարավոր էր այդ հրանոթներով, 152 մմ-անոց հրանոթներ են և մեծ զորությունն են, կարային խոցեին այդ շարժվող զորքը, հեռավոր մատուցներում դեռևս, և երկրորդը կարային անվտանգ դուրս գալ կրակային դիրքից։ Այդ երկու որոշումներն էլ իրականացնելու հնարավորություն ունեին։
Արցախի զոհված եւ անհետ կորած ծառայողների հարազատների միության նախագահ պատերազմում զոհված շարքային Արթուր Ասրյանի հայրն է։ 20-ամյա Արթուրի զորացրմանը 3 ամիս էր մնացել, բայց վրա հասած պատերազմը խլեց նրա կյանքը։ Հայրը Արմեն Ասրյանը պատմեց, որ պատերազմի օրերին որդին Ֆիզուլիի շրջանում էր։ Արթուրի զոհվելու մասին իմանալուց հետո միուս ծնողների հետ սեփական հետաքննությունն է անցկացրել, անգամ եղել է Ֆիզուլիից Հադրութ տանող ուղությունում մասնակցել մյուս զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Տեղանքի ուսումնասիրությունից փրկված մյուս զինվորների եւ հրամանատարական կազմի հետ զրուցելուց հետո եզրահանգել են, որ հոկտեմբերի կեսերին Ֆիզուլիի շրջանում զոհեր եւ անհետ կորածներ չէին լինի, եթե հրամանները հստակ լինեին։
Սխալ ղեկավարումա տեղի ունեցել, քաոսային իրավիճակա տեղի ունեցել։ Մենք մինչեւ հոկտեմբերի 4-ը լավ պաշտպանություն էինք իրականացնում։
Ասրյանն ու մյուս ծնողները մատնացույց են անում Ջալալ Հարությունյանին ու հրամանատարական կազմի մյուս համներին։ Պնդում են, թե պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը հրետանու պետին փոխանցել է, որ նրանց նկատած զինուժը հայկական է, ոչ թե ադրբեջանական, այնինչ իրականում ադրբեջանցիներ են հարցակվել։
Որ երեխեքի հետ են եկել, 21 երեխաներ մնացել են, 14-ը, այդ մենք խոսում ենք առաջին մարտկոցի մասին, 14-ը դուրս են եկել։ Ջալալ հրամանատարի Հայկ Թովմասյանին այդ երեխեքին տանել է առաջնակից։
Ես կոչում անում յուրաքանչյուրը պայքարել, համախմբվել, համախմբվել եւ պայքարել արդարության համար։ Եթե ին որդին կամ մնացածները զոհվեին ԱԹՍ-ի հարվածից, հրետակոծման հարվածից, կասենք պատերազմա, կռիվա եղել, կրակային դիրքա, հակառակորդը խոցելա, մարդիկ զոհվել են, այլ կերպ կլիներ վերաբերմունքը։ Բայց որ թույլատրեն գա հակառակորդը հասնի այդքան խորությամբ հրետանային կրակային դիրք, սա միանշանակ պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Զինվորների հարազատները միայն մի հարցում են համաձայն քնչական կոմիտեի եզրակացության հետ, որ կատարվածի մեջ մեղավոր է նաև հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանը։ Գևորքյանն այս գործով միակ մեղադրյալն է։ Զինվորներից մեկը ծնողներին պատմել է, թե ինչպես է Գևորքյանը փախել զինվորներին թողնելով մարտի դաշտում։
Գևոր Գևորքյանը դա շախմատի մեջ պեշկան է, կան լավ ֆիգուրաներ, որոնք պիտի պատասխան տան։
Կալանավորված դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևորքյանը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։ Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ հենց նրա անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անհետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։ Անցաչափած զինվորականի պաշտպանը եւս մեղադրանքի սլակներն ուղել էր Ջալալ Հարությունյանի ուղությամբ։ Փաստաբան Գոր Գևորքյանը հարցեր բարձրացրել, թե ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորքյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ նրան հրաման տված ավելի բարձրաստիճան զինվորականները գործում որևէ կարգավիճակ չունեն։ Փաստաբանը պնդել էր, թե կարճ ժամանակահատվածում զորքը մի քանի հակասական հրամաններ է ստացել, մեկ նահանջելու, մեկ չկրակելու, վերջում էլ լսել են, որ հորդորում են փախչել։
Վերջին հրամանը երբ ստացել է, բառացի նկարագրում ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը վազելով, հեվալով, ասեց, ով ոնց կարա հելեկը տեղից։
Ազատությունը անցած շաբաթվանից փորձում է կապ հաստատել գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանի հետ, որն այժմ զբաղեցնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը։ Նա մեր հեռախոսազանգերին չի արձագանքում։ Հարությունյանն անցած փետրվարին լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել էր, որ պատերազմի ժամանակ հայկական բանակն իր առջև դրված խնդիրը կատարել է։ Միևնույն ժամանակ գեներալ լեյտենանտը չէր հերքել, որ պատերազմի ընթացքում եղել են գեներալների, սպաների, զինվորների, կամավորների փախուստի դեպքեր, որոնք իրենք փորձել են ամեն կերպ կանխել, եղել են նաև ձերբակալություններ, որպեսզի դրանք չ չտարածվեն ամբողջ զորքի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում գործող ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների հետազոտության կենտրոնը այս շաբաթ մի զեկույց հրապարակեց, որի վերնագիրն արդեն իսկ բավական խոսում էր Փոթորիկ Կովկասում 44-ը պատերազմին նվիրված այս զեկույցի հեղինակները պնդում էին, որ հայկական կողմը ծանր կորուստներ սկսել է կրել ռազմական գործողությունների առաջին իսկ րոպեներից։ Ըստ փորձագետների, հայկական կողմը պատերազմի առաջին ժամերին կորցրել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության միջոցների 60 և հրետանու 40%։ Բացի այդ զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ հայկական կողմը միայն պատերազմի երկրորդ կեսին է սկսել պատշաճ կերպով քողարկել զրահատեխնիկան և հրետանին։ Ավելին, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում ոչնչացված հայկական օդուժի մի զգալի մասը խփվել է հենց Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից սխալմամբ։ Ինչպես են այս զեկույցում տեղ գտած փաստերը մեկնաբանում Երևանում, Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Այն ինչ որ ներկայացրել է այդ հայտնի վերլուզականը, ձեզ ասեմ, 90%-ով ճշմարտությունը բացառությամբ մեկ թվի, ոչ թե հրետանու 40%-ը, հրետանու 60%-ը պլյուսն է ոչնչացվել
առաջին
օրերի ընթացքում։ Ոչ միայն հակաօդային պաշտպանություն, ավելին, առաջին օրը նաև հրթիռներից մեկը մտել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի կառավարման կենտրոն։
Առաջին օրը
դա նշանակում է, որ շատ էֆեկտիվ աշխատել են իրանց հետախուզությունը, ոչ միայն ռադիո հետախուզությունը, գործակալական ցանցը, իրենց ամբողջ համակարգերը, իհարկե Թուրքիայի ակտիվ օժանդակությամբ, շատ բնական բան է։ Ուրիշ բան, մենք ինչ ենք դրան հակադրել տարիներ շարունակ, ես միշտ ասում եմ, որ մենք այս պարտությունը կերտել ենք հոկտեմբերի 27-ից սկսած։
Շատ լավ, իսկ 2.5 տարի ձեր իշխանությունը ժամանակ է ունեցել, ինչ է արել։
2.5 տարվա ընթացքում մեր իշխանությունը փորձել է արդիականացնել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, այսինքն ձերքաբերել տոր համակարգեր, ասականները, որը վիճել է, անդադար վիճելու են, լավ է, վատ է, բայց այն որ ինչ-որ մարտական խնդրի մեջ ինքը օգտագործվեց։ Բայց ինչի՞ մենք չունենք տոր համակարգերը ավելի շուտ։ Երբ որ 16 թվականի պատերազմից հետո նաև այն ռազմավարությունը սպառազինության ձեռքբերման, ըստ էության մնաց այն տրամաբանության մեջ, որ պետք է շարունակենք մտածել քիչ գումար ծախսելով, երազենք մեծ մարտական խնդիր լուծելու մասին, դա չի լինում։ Դուք նայեք, ինչպիսի գումարներ էին ծախսում եւ ինչպիսի բանակ կառուցած հակառակորդը, մենք դրան համահունչ պետք է քայլեր պլանավորենք, այսինքն մեր դոկտրինը նախկին, որը այդպես է 15 թվականից չէր փոխվել։ Իրենք անթատ պետք է փոփոխությունների ենթարկվեն, որտեղ պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի փոփոխությունների հետ մեկտեղ պարտավոր է ռազմական դոկտրինի եւ պաշտպանական ուրեմն պլանավորման ամբողջ համակարգը ներկայացնել նոր քաղաքական իշխանությանը։ Բայց դրանք տեղի չունեցավ, տեղի ունեցավ շատ ավելի ուշ։ Հիմա այստեղ ինչու էր այդպես, ինչու այդպես չէր, ինչու էին առաջնագծի ինժեներական մեր կահավորումները այդ վիճակի
94-5 թվականների վիճակի։
Բայց երբ որ մենք առաջի կահավորումը արեցինք Արցախում, եւ այդտեղ եւ Արայիկ Հարությունը եւ մնացած բոլորը ֆիքսում են, որ այդտեղ ոչ մի մարդկային զոհ մենք չենք ունես, այդ միակներ որ հասցրեցին կառուցենք։ Եվ պետք է ամբողջ առաջնագծի այդպիսի կահավորման տակ լիներ, որտեղ զինվորը պետք է լիներ շատ պաշտպանված օդից և հերհար հրետանոց։
Բայց 2.5 տարում ինչու հաջողվեց
մեխանակում։ Հիմա նայենք 2.5 տարվա ընթացքում ծախսերը եւ բանակի վրա իրականացված ծախսերը, նայենք մնացած տարիների ծախսերը եւ դրանց համաչափությունը։ Եթե դուք կտեսնեք, որ նախկինում պարզապես այդ ցանկությունը չեն ունեցել, նրանալ բանակը հայտնվել էր անտարբերության տիրույթում, դրա համար բանակի կառավարող ղեկավար անձնակազմը ավելի շատ օգտագործում էր քաղաքական նպատակների համար, եւ ոչ միայն վերջել Օնի Գասպանի այդ հայտնի հայտարարությունը մեր զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի նաեւ մասնակցությամբ խոսում էին մասին, որ բանակը վաղուց քաղաքականացրել է, եւ բանակը փոխանակ կենտրոնանալ իր մարտական խնդիրների լուծմանը, բանակը մցրել են կոռուպցիայի մեջ, զինվորականությունը փոխանակ կենտրոնանացնեն բանակի կառավարման խնդիրների մեջ, ավելի շատ կենտրոնացրել են գնումների համակարգը կառավարելու մեջ։ Եվ արդյունքում ունեցանք դա, եւ 44-օրյա պատերազմը այդ վեճը նախկինների եւ նորերի ավարտեց։ Նախկինների ժառանգությունը այս պատերազմի արդյունքով վերջանում է։ Այ հիմա նորերը մենք պետք է կարողանանք այն բանակը ձևավորենք այն նոր ռազմավարությամբ, որը որ պետքա մեր ամատանգային համակարգը դարձնի այնպիսին, այնպիսի կառավարելությամբ, որ մենք կարողանանք դիմակայենք, չնայած արտաքին քաղաքական վեկտորը գնալով ուժեղանում է, եւ մեր հարևանների հետ նաև խոսելուց սկսած մենք կարողանալու ենք, պետք է կարողանանք արդեն բալանսավորենք նաև այդ ռիսկերը եւս։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch նորերս ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ ծավալում միզեկույց հրապարակեց նվիրված այն ազդեցությանը, որ ունեցավ 44-օրյա պատերազմը հայ և ադրբեջանցի մանուկների, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի կրթական համակարգերի վրա։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ պատերազմի օրերին դպրոցները շատ հաճախ հակամարտող կողմերի թիրախում էին հայտնվում, իսկ երեխաները սկսել են զոհվել պատերազմի առաջին իսկ ժամերից։ Բացի այդ, հայկական կողմում տուժած որոշ դպրոցներ այսօր էլ հանուտանգության խնդիրների պատճառով շարունակում են փակ մնալ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց պատերազմի դասերը վերնագրով։ Իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հենց առաջին օրը երեխաներ են զոհվել։ Սեպտեմբերի 27-ին Մարտունու շրջանում արկի պայթյունից սպանվել է 9 տարեկան Վիկտորիա Գևորգյանը։ Նույն օրը Ադրբեջանի Նավթալան քաղաքում արկից զոհվել են 13-ամյա Շահրիար Գուրբանովը, նրա զարմիկը 14 տարեկան Ֆիդան Գուրբանովան և ընտանիքի 3 այլ անդամներ։ Ոչելով տարբեր աղբյուրների հրապարակած փաստաթղթեր, Human Rights Watch-ը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սպանվել է ավելի քան 150 խաղաղ բնակիչ, զոհերի թվում կա առնվազն 10 ադրբեջանցի երեխա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները, մեծ թվով բնակիչների տներ ավերվել են։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, վնասվել կամ ավերվել են առնվազն 71 դպրոց հայկական կողմից, այդ թվում 2-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և 54 ադրբեջանական դպրոց։ Human Rights Watch-ի փորձագետները ներկայացնում են այդ դաժան պատերազմի սարսափելի քրոնիկոնը՝ հոկտեմբերի 2-ից թարթար ադրբեջանական քաղաք հրետանու հարվածների հետևանքներ, թարթարը լի էր ռազմական տրանսպորտային բեռնատարներով և շուրջ բոլորը ռազմական դիրքեր էին։ Սակայն Human Rights Watch-ը հանգում է այն եզրակացության, որ հայկական ուժերի կողմից քաղաքի ներսում խիտ բնակեցված քաղաքացիական տարածքների վրա հարձակման համար ոչ ճշգրիտ պայթուցիկ սպառազինության բազմակիկ իրառումը եղել է անխտրական և հետևաբար անօրինական։ Հաջորդ օրը արկերը հարվածել են Թարթարի դպրոցի շենքին Ստեփանակերտում, հարվածը ենթարկվել թիվ 10 դպրոցը, այլ դպրոցներից են թիվ 12-ը, թիվ 1 մանկապարտեզը, երաժշտական դպրոցը, հայ ավետարանական ընկերակցության մանկապարտեզը։ Հոկտեմբերի 8-ի մերջ հրթիռը ընկել է Բարդա ադրբեջանական ավանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի բակում։ Շենքը ավերվել է, այդ մասին պատմել է դպրոցի մոտ գտնվող տանն ապրող ուսուցչուհի Արզու Գուլիևան։ Հոկտեմբերի 15-ին հարվածի է ենթարկվել Ղարաբաղի Կարմիր շուկայի միակ դպրոցը, որի շենքը այդ օրերին ծառայել է որպես հոսպիտալ։ Հոկտեմբերի 17-ից կա հրթիռը հարվածել է Գյանջային, զոհվել է 21 մարդ։ Հոկտեմբերի 23-ին ադրբեջանական հրթիռը հարվածել է Ասկերանի արվեստի և երաժշտության դպրոցին, որի նկուղը օգտագործվել է որպես հոսպիտալ։ Շենքը սարսափելի վնասներ է կրել։ Այն տարածքներում, որոնք պետք է փոխանցվեին ադրբեջանցիների հսկողության, հայ բնակիչները այրել են իրենց տները և ենթակառուցվածքները։ Նոյեմբերի 22-ին Human Rights Watch-ը գրանցել է, որ Քելբաջարում Եղեգնուտ գյուղի դպրոցի շենքը այրվում է։ Ըստ Human Rights Watch-ի, տեղի հայկական իշխանությունները ներգրաված են եղել դպրոցները և այլ ենթակառուցվածքները հրկիզելու գործը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում կար 220 դպրոց, որտեղ սովորել է մոտ 24,000 աշակերտ։ Նոյեմբերի դրությամբ այդ դպրոցներից 107-ը, որտեղ գրանցված էր 6,834 աշակերտ, հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այդ տարածքներում նախկինում բնակվող հայերը տեղափոխվել են Հայաստան կամ Ղարաբաղում հայերի հսկողության տակ մնացած շրջաններ, որտեղ աշակերտների համար դպրոցներ վերաբացալու հարցում կան մեծ դժվարություններ։ Շատ դպրոցական շենքեր առնվազն մասամբ վերանորոգվել են, բայց որոշ դպրոցներ գործնականում դատարկ մնացին անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Վերադարձող անձնակազմը պարզել է, որ շատ դասարաններ թալանվել են հայկական կողմի վերահսկողության ներքո գտնվող Մարտունիում, ականանետերից, ինչպես նաև Գրադից։ Նոյեմբերի սկզբին 5 անգամ հրետակոծվել է թիվ 1 դպրոցը։ Դեռ նոյեմբերին այդ շենքում տեղակայված էր բանակի ստորաբաժանումը։ Մարտունիում դպրոցը վնասվել էր դեռ առաջին պատերազմում, բայց երկրորդ ժողովրդում էլ հարվածի ենթարկվեց Կարինե Պողոսյանի փոխանցմամբ հենց զինվորականները դուրս են եկել դպրոցի կոլեկտիվը սկսել է մաքրել շենքը եւ ամեն ինչ արվել է ուսումնական աշխատանքը վերսկսելու համար որն է հետագա ճանապարհը Human Rights Watch-ի համոզմամբ ինչ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը դպրոցներ են կառուցում եւ վերանորոգում երկու կողմերը պետք է պարտավորվեն երաշխավորել որ բոլոր երեխաները ներառյալ հաշմանդամություն ունեցողները այս ուսումնական տարում կունենան դպրոցի հասանելիության հնարավորություն։ Ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանները ուսումնասիրում են Թուրքիայի եւ Իսրայելի անօթաչու թռչող սարքերի դրոնների դերը մարտադաշտում Ադրբեջանի հաջողության հասնելու գործում։ Դրանք կործանարար ազդեցություն են գործել կրթության վրա։ Անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են դպրոցներին եւ վիրավորվել է առնվազն 1 երեխա։ Հայաստանը մեկն է 111 երկրներից, որոնք հավանություն են տվել անվտանգ դպրոցների հռչակագրին, որը կարևորում է կրթության պաշտպանությունը զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Ադրբեջանը պետք է հետաքննի բոլոր այն դեպքերը, երբ իր ուժերը ռազմական թիրախներ են տեղադրել դպրոցների մոտ, եւ Ադրբեջանը նաեւ պետք է միանա անվտանգ դպրոցների հռչակագրին։ Հակամարտությունը եւ դրա հետևանքները ցույց են տալիս կրթությունը հարձակումներից պաշտպանելու գլոբալ նորմերի նկատմամբ պարտավորությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում չեն նվազում վերջին մեկ օրում, երկրի տարածքում COVID-19-ով վարակվածների թիվը աճել է 500-ով, մոր մահացել է եւս 14 մարդ։ Դեռ նախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունն ազանգում էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար նախատեսված բժշկական կենտրոնների մահճակալային ֆոնդի գրեթե 90%-ը սպառված է այս ֆոնին, օրինաչափ էր, թերևս որ Եվրամիությունը երեք որոշեց վերանայել հունիսին կայացրած իրիսկ որոշումը Հայաստանը հեռացնել լով անվտանգ երկրների ցանկից Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերել Մարինա Խաչատրյանը
Առողջապահության նախարարությունն ահազանգում է հիմնականում դելտա շտամի տարածման ու կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կտրուկ աճի հետևանքով Հայաստանը կրկին հայտնվել է Եվրամիության չափանիշներով համաճարակային վտանգավոր կարմիր գոտում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը նշում է.
Դա հիմնականում պայմանավորված է դրական տեստերի ուրեմն մասնաբաժնով, քանի որ դա հիմնական չափանիշներից է եւ նաեւ հիվանդացության ցուցանիշով։ Եվ եթե մենք դիտարկենք մեր հիվանդացության ցուցանիշը, ապա ուրեմն մեր հիվանդացության ցուցանիշը կազմում է 248.5 ըստ 100.000 բնակչի, իսկ դրական տեստերի մասնաբաժինը նախորդ 14.6%-ի համեմատ արդեն 8.5 է կազմում, ինչով եւ պայմանավորված է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս կարմիր գոտում է։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է հեռացնել Հայաստանին համաճարակաբանական տեսանկյունից ապահով երկրների ցանկից։ Սպասվում է, որ միությունը որոշման մասին կհայտարարի շաբաթվա վերջին։ ԵՄ դեսպանների հավաքի ընթացքում հաստատված հանձնարարականի համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների իր տարածք մուտքն արգելելու կամ թույլատրելու մասին որոշումը Դաշինքի յուրաքանչյուր պետություն ինքնուրույն պետք է կայացնի։ ԵՄ խորհրդը Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքը չեղարկելու մասին որոշումը կայացրել դեռ հունիսի 30-ին այն ժամանակ եւս Հայաստանի հետ սահմանների բացման վերջնական որոշումը վերապահելով անդամ պետություններին այժմ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը լարված է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով չի բացառվում որ առաջիկայում կորոնավիրուսի դեպքերը աճեն
երբ մարդը ասենք ունենում է շփում հարակված անձի հետ հիվանդությունը դրսևորվում է առաջիկա 14 օրերի ընթացքում հենց անմիջապես հաջորդ օրը բնականաբար ախտանշան չի լինում եւ դա է պատճառը երբ որ մենք ունենում ենք ռիսկ իսկ մեր ռիսկը այսօր այդ ակտիվ տեղաշարժն է պայմանավորված ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ ամենաքիչը առնվազն 1 գաղտնի շրջան անց մենք կարող ենք հասկանալ այդ ուսումնական տարվա մեկնարկի արդյունքը դրական կամ բացասական։
Կորոնավիրուսից այս պահին ավելի քան 10,000 մարդ է բուժվում։ Վերջին շաբաթներին նոր հայտնաբերվող դեպքերի օրական թիվը 500-ից 600-ի միջակայքում է։ Միայն այս ամսվա առաջին 9 օրերի ընթացքում COVID-ը խլել է 124 մարդու կյանք։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 16 հիվանդանոց, որոնցից 5-ը մարզերում, 127 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 687-ը ծանր թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերի միացված, 56 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ կորոնավիրուսով վարակվածների համար վերակենդանացման բաժանմունքներում 294 մահճակալներից զբաղված է 270-ը, ազատ է ընդամենը 24-ը։ Այս ընթացքում թեև շարունակվում է վակցինացիայի գործընթացը, սակայն Հայաստանը շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում պատվաստված քաղաքացիների թվով։ Մինչ օրս ավելի քան 300,000 քաղաքացի է պատվաստվել։ Համաճարակաբան Մերիտեր Ստեփանյանի խոսքով սա շատ ցածր ցուցանիշ է, որն այս պահին չի կարող դրական ազդել համաճարակային իրավիճակը կայունացնելու վրա։
Վարակի տարածման համար մեզ անհրաժեշտ է 3 գործոն։ Վարակի աղբյուր, այսինքն հիվանդ մարդ ունից է հարուցիչը արտազատվում է փոխանցման մեխանիզմ օդակաթիլային, որը մենք մշտապես ունենք և կարող ենք որոշ չափով խոչընդոտել դիմակ կրելով, և ընկալ օրգանիզմ, այսինքն մարդ, որ ունի իմունիտետ և պոտենցիալ կարող է վարակվել։ Այսօր հաշվի առնելով մեր շատ ցածր պատվաստումային ընդգրկվածությունը, մենք ունենք լիարժեք պատվաստված բնակչության 3-3.5%, սա կարելի ասել չի կարող որևէ կերպ անդրադառնալ համաճարակային պրոցեսի վրա, այսինքն մենք ունենք բոլոր բարենպաստ պայմանները վարակի տարածման համար։ Իսկ ինչքան մենք չենք խոչընդոտում վիրուսի տարածման, այնքան վիրուսը ավելի լավ է ադապտացվում մեր շրջանում, մուտացիաների է ենթարկվում և ավելի երկարացնում ենք, այսպես ասած, վիրուսի համատեղ կյանքը մարդկային պոպուլացիան։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սպորտի մասին, անցնող 4 օրը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի համար այնքան էլ հաջող չէին։ Սկզբում Շտուտգարտում Գերմանիայի ընտրանուց գրած ծանր պարտությունը, երբ Հայաստանի ազգային հավաքականը 6 անպատասխան գնդակ ընդունեց իր դարպասը, դրան էլ հաջորդեց 3 Երևանում այր ցամաքի ամենաթույլ թիմերից մեկի Լիխտենշտայնի հետ արձանագրված ոչ ոքին։ Ինչու է կոտրվել Խոակին Կապարոսի ղեկավարած հավաքականի թափը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ունենալով մեծ առավելություն չկարողացավ հաղթել Լիխտենշտայնի ինտրանուն։ Հայաստանի ինտրանու 28 հարվածներից արդյունավետ էր միայն թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի իրացրած 11 մետրանոցը։ Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի ենթախմբի հետնապահ Լիխտենշտայնը, որը 5 խաղերում և ոչ մի միավոր չէր վաստակել, գոլի վերածեց 3 հարվածներից մեկը։ 1-1 Սեպտեմբերյան 3 հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի հավաքականը 2 միավոր է վաստակում, չնայած Լիխտենշտայնի հետ խաղի ակնհայտ ֆավորիտ էր համարվում։ Այսպիսին է ֆուտբոլը, երբեմն անարդար։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում նշեց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը. Ինչու չհաղթեցինք, պարզապես գոլ է պետք խփել։ Չկարողացանք ավելի շատ գոլ խփել, նրանք մեկ անգամ գրոհեցին ու գոլ խփեցին։ Իսպանացի գլխավոր մարզչի խոսքով մարզական բախտն էլ խանգարեց իր սաներին։ Մենք փորձում էինք 2 եզրերով էլ գրոհել և փոխանցումներ կատարել, սակայն դրանք էֆեկտիվ չէին։ Լիխտենշտայնի դեմ խաղում հավաքականն ընդամենը 1 միավոր վաստակեց, ըստ Խոակին Կապարոսի որակավորման փուլի յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպում եզրափակիչ է դառնում։ Մի անգամ այն համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուր հաջորդ խաղ մեզ համար եզրափակչի է վերածվելու, բայց վստահ եմ, կարող ենք պայքարել և լավ հանդես գալ։ Հայաստանի հավաքականը 2022-ին կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում հաջորդ ամիս դրսում կխաղա Իսլանդիայի և Ռումինիայի ընտրանիների հետ, նոյեմբերին էլ տանը կընդունի Հյուսիսային Մակեդոնիային ու Գերմանիային։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ պատրաստվում են համայնքների խոշորացման հերթական փուլին։ Ուշագրավ է, որ խոշորացվում են արդեն խոշորացված համայնքներն, ասեն Կախուրյանը, որ 2017-ին միավորվեց եւս 7 բնակավայրերի հետ, նոր խոշորացումից հետո դրանց թիվը գերազանցի 3 տասնյակը, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
4 տարի առաջ խոշորացված Ախուրյանը հերթական խոշորացման արդյունքում եւս 25 յուղով կմեծանա, դառնալով 33 բնակավայր ընդգրկող համայնք։ Ախուրյանն արդեն 25 տարի ղեկավարող Արծրունի Գիտյանին այնքան էլ չի ոգևորել իշխանությունների մտադրությունը։
Օրինակ Ախուրյան խոշորացված համայնքը կարծես թե արդեն կայունացել էր, հստակեցվել էր, կայացել էր եւ նորից խոշորացնելը աննպատակ արմար են կրնում։ Երկրորդ անգամ խոշորացնելը նույնը մարմաշենին է վերաբերում, նույնը մնացած նմանատիպ համայնքերին, ովքեր խոշորացել են, նորից են խոշորացնում։ Ավելի ճիշտ կլիներ, չխոշորացվածները դեռևս հենա խոշորացվեին, նույն փնջային տարբերակով էր կամ որտեղ որ շրջանկա որ էլ ընդհանրապես չի խոշորացվել։ Հետո նոր արդյունքում համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո ընդհանուր ռեզերվակայության կային շտաբողականությունը միշտ իր հետ բերում է որոշակի աստողումներ եւ թերություններ։
Մինչ իշխանությունները պատրաստում են Հայաստանի համայնքների հերթական խոշորացման ու թվարկում դրա օգուտները պնդում, թե ապակենտրոնացում տեղի կունենա, փոքր գյուղերում տնտեսական զարգացման հնարավորությունները կմեծանան, արդեն 4 տարի խոշորացված համայնք ղեկավարող Իգիթյանը հիշեցնում է, առաջին անգամ նախկին իշխանությունները բնակիչների կարծիքի հետ հաշվի չնստեցին, նույնը հիմա անում է ժողովրդի կարծիքը հարգելու մասին շարունակաբար խոսող նոր իշխանությունը։ Ազատության հարցումները Շիրակի գյուղերում ցույց տվեցին, որ բնակիչների մեծ մասը տեղյակել չէր, որ գործադիրը հավանություն է տվել խոշորացման հերթական փուլին, որի արդյունքում 441 համայնքներ կմիավորվեն, դառնալով 37։ Իգիթյանը սա համայնքներում ապրողների իրավունքների խախտում է համարում։
Հիմին նորից երրորդ ընտրությունն է դրվում, երի ժամկետը չլրացած։ Մենք հինգամյա զարգացման ծրագիր էինք մշակել եւ արդեն մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել բոլոր բնակավայրերում հավասարապես ծրագրեր իրականացնելու։ Փուլային նաև ծրագրեր ունենք, որ նախատեսվում էր հաջորդ տարի, եւ կար, որ զերոյից էր նախատեսվում հաջորդ տարի։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը զերոյից նախատեսված այս ծրագրերն էին։ Խոշորացման դեպքում միանշանակ կարելի ասել, որ դրանք օդս են ցնդում եւ դրանք ամենայն հավանականությամբ արդեն 33 գյուղում, ավելի շատ պրոբլեմային դեղ գյուղեր կան, նոր խոշորացվող գյուղեր կան, որտեղ որևիցե ծրագիր չի եղել, աշխատանք լուրջ չի տարվել, հազիվ կարողացել են իրենց աշխատավարձեր փակել եւ այլն։ Այստեղ նաեւ իրավունքների խախտում է։
Խոշորացման պարագայում համայնքը, որին միավորվել են փոքրերը, տուժում է թե շահում, հետաքրքրվեցին Կիգիթյանից։
Մենք գյուղեր ունենք, որ բացի աշխատավարձից որևիցե ինչ-որ բան չէր կարողանել։ Այս պարագայում մենք ստիպված ենք արդեն այդ գյուղին հավասարաչափ նույն գործառույթները կատարելու, նաև ծրագրեր իրականացնելու։ Եղավ, որ տարինելու է արդեն խոշոր համայնքի հաշվի։ Այստեղ այդ մեխանիզմները հստակ, որոշումները կառավարության կողմից օրենքի տեսքով, չգիտեմ, ներգապային դերևս չկա, որ ասենք ինչ կարգով է դա լինելու։ Այստեղ մնում է համայնքի ղեկավարը որտեղից է լինելու եւ ինչ վերաբերմունք է ունենալու։ Այսինքն շատ բան կախված է արդեն խոշորացված համայնքի ղեկավարից։
Ժամանակի խոշորացման դեմ ընդվզող համայնքներից մեկը Ախուրյանին միացված բասեններ։ Այստեղ կարծում եմ, որ գյուղը չպետք է այլ համայնքից ղեկավարվի։ Ազատության հետ զրույցներում ասում են, հիմա էլ դեմ են, միայն թե այդ մասին հրաժարվում են բարձրաձայն խոսել, անտարբեր են դարձել։
Ի՞նչ բանից է տեղացի մեզտեղ վերաբերանդի։
Ամեն դեպքում ես գյուղում եք ապրում։
Հա։
Եվ ի՞նչ կասեք, օգուտ տեսել եք այդ խոշորացումից։ Ինչո՞ր բան արվել է գյուղի համար։
Տեղացի մեզ։
Քանի տարի է ապրում եք այստեղ։
30 տարի, 31 տարի, երաշարցելու ստեր կարող։
Բավոս տեղյակ չեք, որ 30 տարի ապրում եք։
Ախուրյանում էլ են դրկող խոշորացումից, թեև հարևան գյուղերն իրենց համայնքին են միացել։ Ախուրյանցի Արմեն Ակովիկյանն ասում է.
Սխալ է։
Խոշորացումը
նախնական սխալ է, հա։ Եդիք երեցին կատարեցին միայն պատճառով, որ ծախսեր չգնեին։
Այդուհանդերձ գյուղացիները կողմ են խոշորացումից հետո նոր ընտրությունների անցկացմանը, որոնք կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն կուսակցական ցուցակներով, ասում են, այդպես թայֆայաբազությունը կվերանա։
Այդ մի բանը ճիշտ է, որ թայֆայաբազությունը կելնի մեջտեղից ու կուսակցական բանով ենի էլի,
չեն տնո ով շատ ունի ազգու երամ, դրան գյուղապետ կանցնի։
Իսկ 25 տարի համայնքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Իգիթյանը կարծում է, որ համայնքի ղեկավարը պետք է անմիջական ընտրությամբ ընտրվի, կողմ է, որ ավագանին լինի քաղաքական։
Ես կարծում եմ, որ համայնքի ղեկավարը ուղղակի ընտրություններն ավելի ճիշտ է, քան համամասնականով։ Համամասնականով ես դեմ չեմ, որ ավականին պետք է լինի համամասնականով և որպեսզի կարողանա լուրջ հակակշիռ լինի համայնքի ղեկավարին։
Ախորյանի 8 գյուղերում շուրջ 18,000 բնակիչ կա և ինչպես նշում է համայնքապետը, բնակիչների կարծիքը ճշտելու ամենալավ տարբերակը տեղական հանրաքվեն է։ Երեք սակայն կառավարության նիստում վարչապետը հիշեցրել էր սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ այս հարցում հանրաքվե անցկացնելը հակասահմանադրական է համարվել, ասել էր, խոշորացման մասին քաղաքական որոշումն արդեն կայացվել է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, չի բացառվում, որ մոտ ապագայում այստեղ գտնվող փոքր հեկերի թիվը ավելանա ևս մեկով։ Նա պահպանները, սակայն այդ հեռանկարից առանձնապես ոգևորված չեն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի Փամբակ գետի վրա նոր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու նախագծով այսօր Փամբակ գյուղեին եկել Best Hydro System և հիդրոէներգետիկա ընկերությունների ղեկավարները։ Հանրային լսում էր, որտեղ խոստացան, թե Փամբակի նույնանուն գետի հաշվին էլեկտրաէներգիա կարտադրեն արդիական տեխնոլոգիաներով, գետին ու շրջակա միջավայրին էլ վնասներ չեն հասցնի։ Գետի հունի վրա կկառուցվի ջրահավաք ավազան, հետո 7 կիլոմետր այն կանցնի խողովակների միջով մինչև Վահագնաձոր, որտեղ էլ կառուցվելու է հիդրոկայանը, ասաց ՀԵԿ-ի նախագծող հիդրոէներգետիկա ընկերության տնօրեն Ինես Ագաբայանը։
Ժողովուրդը այդ կորուստները չի ստանալու, շրջակա միջավայրը այդ ահավոր վնասները չի ստանալու։
Best Hydro System նորաստեղծ ընկերության հիմնադիրն ու տնօրենը Ստեփանակերտի քաղաքացիներ են։ Ընկերությունը հիմնադրվել է այս տարի սկզբին և նախկինում որևէ գործունեություն չի ծավալել, Ազատությանն ասաց տնօրեն Վարդան Ներսիսյանը։ Համայնքապետ Սամսոն Ուլիխանյանին վստահեցրել են, լուրջ ներդրումներով են գալիս Լոռի։
Բյուջեի գումարը փոխանցել են հողի վարձակալության համար, դրան ավելացված աշխատատեղեր կբացվի և իրենց տնտեսած գումարներից, իրենց եկամուտներից գյուղի բավականաչափ կօգնի։
Հանրային քննարկմանը ներկա բնապահպանները մինչդեռ մտավախություն հայտնեցին։ Լոռու մարզում գործող 28 հեկերի մեծ մասը հովանավորչությամբ ու մեծ խախտումներով են գործել։ Հայաստանի ամենամեծ հզորություն ունեցող փոքր հեկը, ձորահեկը, որ տարեկան միլիոնավոր դոլարների օգուտ է ստանում, չնչին հարկեր է վճարում համայնքին, որտեղ գործում է։ Այս պահին Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի անվան հետ կապվող ձորահեկի շուրջ քրեական գործ կա։ Իրավապահները պարզել էին, որ կասկածելի գործարքի արդյունքում շուկայականից 3 միլիոն դոլար պակաս գնով է օտարվել Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հիդրոկայանը։ Գործով 5 մեղադրյալներ կան։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը 2011-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը նրա տեղակալ է և հանձնաժողովի երկու անդամներ։ Բոլոր նախկին պաշտոնյաներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, գործով որևէ մեկը կալանավորված չէ։ Ինչ երաշխիք կա, որ նոր կառուցվող հեկը ևս չիրականացվող խոստումներով գյուղ կգա, ասաց ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը։
Արդյունքում ինչ է ստացվում։ Համայնքը հարստահարվում է բնությունը, բնապահպանական լուրջ աղետի առաջ է կանգնում գյուղը, մի հոգի հարստանում է, հետո ինքը սկսում է պատմել, որ վայ, ես վարկ եմ վերցրել, այն այն որ ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որովհետև ես գյուղի յուրաքանչյուր բնակիչ հաստատ ունի վարկ, որը չունեք վարկ։
Բնապահպան տարիներ շարունակ Գուգարքի անտարտունտեսությունը ղեկավարած Վահան Մխիթարյանը հիշատակեց Հայաստանում արտադրական նպատակների համար անապատացված տարածքները, անհետացած գետերն ու չորացած կիրճերը, մտահոգ է հետագա սերունդները նմանատիպ նոր օրինակներ չունենան։
Ինչպես բոլոր հանքավայրերը, որ շատ կներեք թքած ունեն օրենքի վրա, շատ կներեք։ Հիմա նույն ձևի ջրային ռեսուրսների հետ կապած, ես գիտեմ մարդիկով ինչքան ջրամբաներ ունի, հիդրոկայաններ Հայաստանը, ով այդ մաֆիայի մեջ բոլորին ճանաչում է, բայց այսօր վերեքնեցան ենք, որ ես եղատեսի մեր գետը, այսինքն կարա այսքան տեղը կտրվի ձկան զարգացումը։
ՀԵԿ-ի նախագիծը կազմող հիդրոէներգետիկա ընկերության տնօրեն Ինես Ագաբայանն ասաց, շրջակա միջավայրի ազդեցության իրենց նախնական եզրակացությամբ ՀԵԿ-ը գետին վնաս չի տալու, ձկնողին պահանջված կարգով կապահովեն, ջուրը սահմանված չափով կօգտագործեն։
Ինձ թվում է, այսօր շատ ավելի կարևոր է հետպատերազման Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների տեսանկյունից նայենք։ Եթե մինչև պատերազմ մենք մի քիչ մեզ ավելի շատ թույլ տվեք ասել երեսառած երկրի պես էինք պահում դրսևորում, այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մի քիչ փոխենք մեր մոտեցումը, տեսանկյունը։
Բնապահպանները պահանջ դրեցին խոստումներին համաձայնագրի տեսք տալ, որպեսզի հետագայում դրանք չիրականացնելու դեպքում գործնայությունը դադարեցնելու հիմքեր ունենան։
Ունենանք մի փաստաթուղթ, որ այս պունկտերի դեպքում պարտավորվում ենք դադարեցնել։ Այս դաժան բան եմ ասում, մեծ ծախսարում։
Ծրագրի ղեկավարները խոստացան ծրագիրը վերջնական տեսքի բերելուց հետո այն ավելի մանրամասն ներկայացնել համայնքի բնակիչներին։ Երեկ կառավարությունը հրապարակեց օրենքի մի նախագիծ, որով Վանաձորին մոտ գտնվող փամբակը նախատեսվում է խոշորացնել։ Լոռու մարզի 15 գյուղեր կմիավորվեն, որոնց կենտրոնը կդառնա փամբակը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Աշխարհի առաջատար պետություններն ու համաշխարհային մամուլը շարունակում են ուշի ուշով հետևել Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին։ Դիմադրության վերջին օջախը Փանչերի հովիտը գրավելուց հաշված ժամեր անց Թալիբները հրապարակեցին նոր կառավարության կազմը, որը հիասթափեցրեց թե Աֆղանստանի անմիջական հարևանների մի զգալի մասին, թե արևմտյան պետությունների ներառական ազգային և քաղաքական տարբեր խմբեր ներկայացնող կառավարության փոխարեն Աֆղանստանում այսօր մի իշխանություն է ձևավորվել, որի պատասխանատուների գալի մասին արևմուտքում ահաբեկիչ են համարում։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Արևմուտքում ընդգծված զգուշավորությամբ և անհանգստությամբ են արձագանքում Աֆղանստանում ձևավորված նոր կառավարությունը, որի կազմում Թալիբները ներառել են միայն սեփական աջակից իսլամիստներին, այդ թվում անձանց, որոնք մեղադրվում են զանգվածային սպանությունների համար։ Ամենապատկերավորը թերևս ներքին գործերի նախարարի դեպքն է։ Պաշտոնը վստահվել է Սիրաջուդին Հականիին, ում անունը կապվում է Աֆղանստանում կազմակերպված տասնյակ կարյունալի ահաբեկչությունների հետ։ Մի մարդով 10 տարուց ավելի է գտնվում է ամերիկացիների կողմից հետախուզվող ահաբեկիչ ների ցանկում, որին հայտնաբերելու համար Վաշինգտոնը 10 միլիոն դոլար է խոստանում։ Արևմուտքի քննադատություններին ի պատասխան Քաբուլից արձագանքում են, թե սա ժամանակավոր կաբինետ է։ Առայժմ սակայն հստակ չի հայտարարվում դրա կառավարման ժամկետը, երբ եւ ինչպես է ավարտվելու, այլ ավելի խորացնելով առկա մտահոգությունները։
Despite professing that a new government would be inclusive, the announced list of names consists exclusively of individuals who are members of the Taliban or their close associates.
Չնայած ակնկալիքներին, որ նոր կառավարությունը ներառելու է նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչների, հայտարարված ցանկում բացառապես Թալիբանի անդամներն կամ նրանց մերձավորները, որևէ կին չկա, փաստաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը երեկ այս թեմայով ակտիվ բանակցությունների մեջ էր։ Նա հանդիպեց Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասի հետ, հետո էլ հեռավար բանակցություններ անցկացրեց ավելի քան 2 տասնյակ երկրների դիվանագետների մասնակցությամբ։
Diesem Hintergrund stimmen uns die Nachrichten, die uns gestern Abend aus Afghanistan erreicht haben, nicht optimistisch.
Աֆղանստանից ստացված տեղեկությունները մեզ լավատեսություն չեն ներշնչում։ Կառավարությունը, որը չի ներառում այլ խմբերի ներկայացուցիչների, չի վկայում երկրում կայունության ամրապնդման կամ միջազգային համագործակցությունն ընդարձակելու մասին, բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Եվրամիությունը 5 պահանջ էր ներկայացրել Թալիբներին որպես հարաբերությունների հաստատման նախապայման, նախ որ հարգվեն բոլորի, այդ թվում կանանց ազատություններն ու իրավունքները, բացի այդ, որ Աֆղանստանը կրկին չդառնա ահաբեկիչների պատսպարան և ելքի հնարավորություն տա օտարերկրացիներին և այն աֆղանցիներին, որոնք ուզում են հայրենիքից հեռանալ։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, բայց չէ որ Թալիբները այս պահանջները չեն կատարելու։ Եկեք հետևենք և տեսնենք, մեր շփումները նրանց հետ կախված կլինեն հենց այս պայմանավորվածությունների իրագործումից, անցած շաբաթ հայտարարել էր Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեֆ
Բորելը։
Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են, զինված խմբավորումը ստիպված է հաշվի նստել այս պահանջների հետ։ Մարտի դաշտում հաղթելը մեկ բան է, 38 միլիոնանոց էթնիկ տարբեր խմբերով և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներով հարուստ երկրի կառավարումը այլ։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն սննդի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները օր-օրի աճում են, միջդեռ բանկերը փակ են, կանխիկ գումարի այդ թվում արտարժույթի հսկայական պակասորդ կա։ Ըստ ՄԱԿ-ի հաշվարկների, յուրաքանչյուր 4-րդն այսօր Աֆղանստանում հացի խնդիր ունի, միջդեռ միջազգային ֆինանսական օգնությունը, որից եւ կախված էր երկիր անցած տասնամյակների ընթացքում, սառեցվել է նախորդ իշխանության տապալումից ու թալիբների հաղթանակից հետո։ Այն որ Քաբուլը չի կարող առաջ շարժվել առանց միջազգային օգնության, երեք նաև թալիբների հոսնակ Սուհայլ Շահինը հաստատեց.
They are in dire need of food and assistance
Աֆղանստանի ժողովուրդը սննդի եւ աջակցության կարիք ունի։ Մենք միջազգային օգնություն ենք ուզում, ուզում ենք մեր ժողովրդի համար, որը տարապել է անցած 20 տարում եւ այժմ գտնվում է ծայրաստիճան վատ վիճակում։ Ակնարկելով, որ պատրաստ են երկխոսության եւ փոխզիջումների, թալիբներն այսօր հայտարարեցին, թե մի քանի ժամից թույլ կտան, որ Աֆղանստանում մնացած մոտ 200 ամերիկացիները տուն վերադառնան։ Սա կլինի առաջին չարթերային չվերթը օգոստոսի 31-ից, ամերիկացիներին եւ ՆԱՏՕ-ի ուժերին տարհանման համար տրված վերջնաժամկետից հետո։
Ծրագրիա Մարտինը մեր մշակութային անդրադարձը մեկնարկում է պետական կամերային նվագախմբի և պետական կամերային երգչախմբի նոր համերգաշրջանը, դրա մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր երեկոյան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը համատեղ համերգով կմեկնարկի Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի համերգաշրջանը, որը թե նվագախմբի, թե երգչախմբի համար չափազանց հագեցած է լինելու ամենատարբեր համերգային ծրագրերով, նաև հայ և օտարազգի անվանի երաժշտների մասնակցությամբ։ Անդրադառնալով նոր համերգաշրջանի ընթացքում իրականացվելիք ծրագրերին, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Ֆելիքս Բաբուրյանը շեշտում է.
Համերգաշրջանը շատ խիտ է, հոկտեմբերին մենք 8 համերգ, որը աննախադեպ է նվագախմբի համար։ Բացի այդ, մենք ունենք ծրագիր, որ կոչվում է Հայահավաք։ Մենք հրավիրում ենք Հայաստանից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին մինչև դեկտեմբեր ամիսը, որոնցից են Միսակ Բահբուդարյանը, Լյուկ Բաղդասարյանը և Նուրհան Արմանը։ Նրանց հետ ենք աշխատելու մինչև տարվա վերջ։
Դիրիժորներ են։
Այո, նրանք դիրիժորներ են, շատ հայտնի և շատ տաղանդավոր դիրիժորներ, ովքեր այս պահին ապրում են Արտերտում։
Այսօր երկուան կամերային երաժշտության տանը կանալիք համերգի ընթացքում հնչելու են բացառապես Վիվալդիի ստեղծագործությունները։ Համերգը կղեկավարի անվանի խմբավար, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերհրդական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքիանը։ Հարցից թե ինչով է պայմանավորված Վիվալդիի ստեղծագործությունների կատարմամբ համերգաշրջանի բացումը, Ռոբերտ Մելքիանն ասաց.
Գիտեք, հատուկ ինչ-որ ընտրություն չկա այդ իմաստով։ Համերգաշրջանը բացելու հետ մեկտեղ փորձելու եմ ընդհանրապես ես կամերային երաժշտության ժանրի պակասի լրացում է պետք Հայաստանում։ Հսկայական գրադարանը, համաշխարհային հսկայական գրադարան կա կամերային երաժշտության համար, մեսաներ, կանտատներ, մեկ-մեկի գեղեցիկ գործեր, դրանք ոնց որ չեմ ասի լրիովին մոռացված են, բայց բավական քիչ են կատարվում, իսկ կամերային երաժշտության կենտրոնի հիմնական նպատակը մանավանդ նվագախմբի և երգչախմբի, ես կարծում եմ, որ պետք է լինեին վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործները, որոնք այնտեղ ժանրի թագավորներն են, այսպես ասած։
Այսօրվա համերգային ծրագրում ի թիվս Վիվալդիի այլ ստեղծագործությունների կհնչի նաև նրա հանրահայտ «Գլորիան», որին անդրադառնալիս մայսրո Ռոբերտ Մելքիանը ընդգծում էր.
Մենք արդեն 10.5 միլիոն դիտում ունենք առաջին անգամ, որ արել ենք սա 10 տարի առաջ։ Եթե ինքը 10.5 միլիոն դիտում ունի, ուրեմն ժողովուրդը սիրում է այդ երաժշտությունը։ Միգուցե մենք էլ սկսենք մտածել դրա մասին, որ այո, հայ կոմպոզիտորի հիմնականում 50% պետք է հնչի, բայց դրա հետ միասին մենք ունենք նաև նպատակ համաշխարհային գրականության կամերային երաժշտության վոկալ սիմֆոնիկ գործերի կատարման խնդիր ունենք դրված։ Ես այդ խնդիրն էի որոշել կատարել։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի այս համերգաշրջանի առաջիկա ծրագրերին, ապա դրանք կրկին հագեցած են։
Ծրագրերը շատ-շատ են, որ թվում շատ երկար կտևի, բայց առաջնահերթ Կոմիտաս փառատոն ամսի 14-ին սեպտեմբերի անմիջապես 5 օր հետո արդեն Սաղմոսավանքում համերգ ձայնագրություն Կոմիտասի ստեղծագործությունների։ Անմիջապես մի շաբաթ հետո սեպտեմբերի 26-ին նորից Կոմիտաս, այս անգամ գնում ենք Արուչ վանքը, Արագածոտ մի առուջ վանք, եւ ընդդեմ լինելու է շատ գեղեցիկ հրաշալի համերգ, որտեղ Կոմիտասը ոչ միայն խմբերքելով կհանդերձ գա, այլ նաեւ երգչախմբի սոլիստները նույնպես կերկեն, կփորձենք նաեւ դաշնամուրային ստեղծագործներ, որտեղ մեր հետ այդ վանք տանելու են դաշնամուր նույնպես։ Այսինքն երկու Կոմիտաս արդեն ունենք։ Էլ չեմ ասում, որ ամսի 6-ին հոկտեմբերի Գերմանիայից հրավիրել ենք Ամելունգ ազգանունով դիրիժորի, որը 19 թվին մեր մոտ Հովանես Պասյոնն արեց երգչախմբի օրկեստրի հետ, էլի մեր երգչախումբներ մասնակցում, պետական կամերային նվագախումբներ մասնակցում, եւ հրաշալի համերգ եղավ պարզե Բախի Հովանես Պասյոնը։
Ռոբերտ Մելքեանի համոզմամբ առասարակ վերջին տասնամյակում մեծ առաջընթաց կա 9 պաստ դասական երաժշտ առավել տարածման եւ հանրայնացման, եւ դրա լավագույն ապացույցը նրա խոսքով լեփլեցուն դարլիճներն են։
Այսինքն չի կարող հենց այն ժողովրդը վեր կանակա համերգի, եթե ինքը դրա կարիքի չունենա լսելու դասական երաժշտ։ Բավական մեծ փոփոխություն կա իմ համերգներին, բավական շատ երիտասարդություն կա մեր հայկական աշխարհում, կա մեծ հետաքրություն դեպի դասական երաժշտ, դրա մեջ մտնել դա շատ ուրախացնում է։ Մանավանդ այս դժվար պայմաններում, երբ որ մենք անցել ենք այս կորոնա կոչվածի եւ պատերազմի միջով, նորից հետ ենք գալիս խաղաղակյանք եւ հետ ենք վերադառնում, իսկապես առողջ ենք հետ վերադառնում, չմնացինք հիվանդ ու տենց էլ մնայինք, չէ, փառք Աստծո, դրական շարժ կա դեպի առողջանալը բոլորի մասներով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։